Бос Атлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 28-noyabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirdi.
Nomzodlarning ichida xalqni g'amini yeydigan nomzodlar yo'q. Bularni hammasi diktaturani qo'llab-quvvatlab kelgan amaldorlar emas.
Ayni paytda O'zbekistonda gazsiz, chiroqsiz, sovqotib yashayotganlar ham saylovda ovoz bermoqchi.
Menda qiziqish bor, nimaga desangiz, endi ba'zicha o'zgarish bo'lyapti-ku. Prezident Karim bo'lganda bormaganman, qiziqmaganman-da.
O'zbekistonda plastik karta odnaligiga qarshi tekshirishlardan so'ng kartadagi pulni naqdga aylantirish ijtimoiy tarmoqlarga ko'chdi. Rasmiy Toshkent Rossiyadan dori-darmon sotib olishda ko'mak so'radi.
Узбекский рынок, он достаточно непростой с точки зрения конвертации валюты. И это является, наверное, основным камнем преткновения.
Екатеринбургда ikki o'zbekistonlik 17-qavatdan qulab tushib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28-noyabr kungi farmoyishi bilan harbiy texnikaviy hamkorlik federal xizmatiga O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolashga ruxsat berdi. Putinning farmoyishi Rossiya huquqiy informatsiya rasmiy portalida e'lon qilindi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Putin bilan Samarqandda 6-sentyabrda bo'lgan uchrashuvda O'zbekistonning Rossiya bilan aloqalari oldin ham hozirda ham va kelajakda ham strategik sheriklik asosida bo'ladi deb bayonot bergan edi. Toshkent shahrining Qorasuv massivida sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining ayoqishi qurilishi boshlandi. Bu haqda UzNews.uz sayti tilga olingan kompaniyadagi o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, Qorasuvdagi zapravka qurilishi 17-yilning yanvarida yakunlanadi va mazkur shoxobchaga benzin Rossiyadan keltiriladi. O'zbekistondan janubiy yo'nalishda tashilayotgan yuklar hajmi so'nggi 2 yilda 2 barobardan ortiqroqqa ko'paydi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Ashxobodda o'tayotgan transportni rivojlantirish global anjumanida ma'lum qildi. Azimovga ko'ra, bunday ko'rsatkichga Turkmaniston va Eron portlari O'zbekistonga imtiyozlar bergani ortidan erishilgan. 28-noyabr kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati bir guruh tojik chegarachilari ertalab Botken viloyati yaqinidagi bahsli hududga kirib borganini hamda havoga 3 marta o'q uzganini bildirdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, qirg'iz chegarachilari bunga javoban 1 marta havoga o'q uzgan. Jarohat olganlar haqida hozircha xabar yo'q. Har ikki davlatning chegara rasmiylari bu holatni muhokama qilgan hamda bu hodisani tergov qilishga kelishgan. Islom davlati va Al-Qoida terrorchi guruhlari saflarida kamida 100 davlat fuqarosi bo'lgan 30 ming nafargacha jangari bor. Bu haqda BMTning giyohvand moddalarga qarshi kurash xodimi boshqarmasi xodimi Olga Zudovaning 28-yanvar kungi bayonotiga tayanib CNews sayt xabar qildi. Xalqaro tashkilot mulozimiga ko'ra, jangari jihodchilar orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari ham oz emas. Olga Zudovaning 15-yil bahoridagi ma'lumotlarga tayanib aytishicha, 500 dan 1500 nafargacha Markaziy Osiyolik Afg'oniston, Eron, Pokiston va Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etmoqda. Rossiya prokuraturasi Moskvaning iddaosicha Ukraina sharqida sodir etgan urush jinoyatlari uchun bu mamlakat xavfsizlik agentliklari ustidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenko 28-noyabr kuni jurnalistlar bilan uchrashib, Rossiya ayblovchilari Ukraina harbiy kuchlari tomonidan oddiy fuqarolarning o'qqa tutilganini ko'rsatuvchi avval ma'lum bo'lmagan holatlarni aniqlaganini bildirdi. Petrenko shu sababli 6 Ukraina qo'mondoniga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Ular orasida polkovnik Aleksandr Guruzevich, podpolkovnik Mikhailo Drapati, polkovnik Sergey Panchenko, polkovnik Vladimir Gorbatnyuklar bor. Suriya hukumat kuchlari 26-27 noyabr kunlari Halabda muxolifat nazorat qilayotgan yana ikkita mavzeni egallab oldi. Reuters agentligining bildirishicha Jabal Badro va Hanano mavzelarining hukumat kuchlari qo'liga o'tishi ortidan muxolifat pozitsiyasi susaymoqda. Hanano 2012-yilda muxolifat tomonidan egallab olingan birinchi tuman bo'lgan edi. Halabga insonparvarlik yordami yetkazilayotgan guruhlarning ma'lum qilishicha mavze hukumat kuchlari qo'liga o'tganidan so'ng 4000 odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarning yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi. Marhamat, murojaat qiling, sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Toshkentdan olingan mavzu bilan boshlaymiz. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirdi. Rustamov bu vaqtda internet tarmog'i orqali bayonot ham murojaat qildi. O'zbekiston xalqiga murojaat deb nomlanadi ushbu bayonot. Rustamovning fikricha, Mirziyoyevni prezidentlikka saylash Islom Karimov hukmronligida 25 yil olib borilgan mustabidlik siyosatining davom ettirishining qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov internet tarmog'ida 4-dekabrda o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovini boykot qilish chaqirig'ini e'lon qilish sabablarini izohlar ekan, Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Birinchi sababi bu nomzodlarning ichida xalqni g'amini yeydigan nomzodlar yo'q ichida. Bularni hammasi diktaturani qo'llab, shu yilgacha qo'llab-quvvatlab kelgan, bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaydigan amaldorlar hammas. Muxolifat vakillari yo'q, ana shuning uchun ham boykot qilishimiz mumkin.
Shuhrat Rustamov yakshanba kuni e'lon qilgan O'zbekiston xalqiga murojaat degan chaqiriqda, jumladan diniy va siyosiy motivlar bilan nohaq qamalganlarni zudlik bilan ozod qilinishini, gaz, elektr quvvati va suv ta'minotini yaxshilanishini